Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halkary hukuk toporlarynyň 30-dan öwragy Ankara'dan türkmen aktivistleriniň eýdarlanmagynyň öňüne almagy talap edýär. Prezidentin tok tüsitlemek varadaki gurrunundan son levapta elektrik üstünçülüğü çeklendirilir. Yurdun inver gürüyle atlı tevtu olan marada oğurluk, talançılık köpeliyer ve beylek tədirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur lentizmen, yoksun anı uğruvan tanış ediyerim. Uwanstanın paýtagtyndaky Karulhat sahana edilen yaraglı ve bombolu hücumda adından 19 adam helak bolup, onlar sadam yaralandy. Taliban avgust aýynda häkimiýeti ele geçirilýär gurulan kasdeş hücumlarynyň ýene biriniň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremist topary öz boýnuna aldy. Uwansanyň iň uly Karulhat sahanasyny nyşana alan hüjümçiler ilki 2 bomba partladyp, desganyň daşyndan bir näçe tapgyr ok atdylar diýip resmiler we şaýatlar 2-nji noýabrda aýtdylar. Yerli metduat 6 hüjümçiniň 4-üsiniň öldürilendigini, galan 2-siniň tutsak edilendigini habar berdi. Käbir habar gurluklarynyň maglumatyna görä ölenleriň sany 25 adama baryp ýetdi. İslam döwleti Horasan topary 2017-nji ýylda hem şol hastahana hüjüm edip 30-dan öwrek adamyň ölmegine sebäp bolupdy. Gürjistanyň Birleşen Milli Hereket Oppozisiýa Partiýasynyň lideri Nika Meliýa 2-nji noýabrda urustawdy. Gürjistanyň öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin saklanýan türmesiniň öňünde onuň boşadylmagyny talap edip, möhletsiz çäreniň başlanjakdygyny aýtdy. Oppozisiýa lideriniň sözlerine görä bu çäre öňkü prezident türmeden boşadylýança dowam etdirler. Gürjistandaky siýasy krizis Mikhail Saakashvili'nin yerli saýlawlaryň birinji tapgyr başlanmadan öň gizlenip ýurduna gaýdyp geleninden we türme basylyp boşadylmagyny talap edip açlyk ilan etmegi netijesinde has güýçlendi. Saakashvili'nin başlangıcı bilen döredilen Birleşen Milli Hareket 30. Oktyabrda geçirilen 2. tapkır saylawynyň neticelerinin dolanyrjy Gürjistanyň Arzuw Partiýasynyň peýdasyna galplaşdyrylanyny öňe sürdi. Ortiýetiň İçeri İşler Ministrligi ýurda girenden soň barmak izleri alınmaly migrantlaryň kategoriýalaryny giňeltmegi teklip edýär. Zähmet migrantlarının şeyle de Rus raýatlygyny Alyanyada bir ýurda 90 günden artyk möhlet bilen gelýän daşary ýurtlularyň barmak ýyllaryny almak meýilleşdirilýär. Bu aradaky maglumatlar kadalaşdyrjy hukuk wagtlarynyň taslamalarynyň federal portalyna çap edildi. Kanun taslamasyna laýyklykda ýokary hünärli işler ýa-da daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärler üçin kadadan çykma düzgüni ulanylmaz. 2021-nji ýylyň iýulundan bäri ortaýetde ýurda 90 günden artyk möhlet bilen gelýän zähmet migrantlarynyň we daşary ýurtlulardan hökmany barmak ýyllaryny almak düzgüni güýje girdi. Bundan başka daşary ýurtly işçiler, ýokanç keseller, neşekeşlik gawatdaky saglyk warlyklarından hem geçmeli edildi. Özbegistanyň Kun.nokot öz web sahypasy Täjikistan, Kazakstan we Kyrgyzstan bilen aradaky serhet geçelgelerini özbeg raýatlarynyň pul soralýanyny, ýagny para alýanyny habar berýär. Neşirin havarçısının tasdiklemeğine göre, en yukarı para Täjikistan ile serhette sorulyar. Oyvek serhet geçelgesindeki Täjik serhetçileri Özbegistan'ın rayatlarından serhetten geçmek için 150-200 somoni 14-20 dolar meçhörüne para liyarlar deyip neşir havar veriyar. Bunun için ören yönü koy, yönü yüreğe düşküç usul ulanıyarlar deyip havarda ediliyar. Makalada tasdiklenmeğine göre Özbegistanlıları bir taraf sonunda bir neçe saat karışmağı mezur ediyarlar. Ahir neticede oların serhetçi bilen alalaşmaktan başka çaresi kalmayar. Kırgızistan'ın ve Kazakistan'ın serhet geçelgelerine sorulayan paranın meçhörü Täjikistan'ın postlarının akıdan has pes. Ama bu serhetlerde de beylik tarafa geçen özbeg raýatlarının pul talep edilir. Şu ýylyň awgust aýynda Täjik özbek serhedindäki Fotehobod serhet geçelgesinde para sebäpli köp şikaýat edilenden soň Fotehobod barlyk nukatynyň başlygy we onuň ornatarlary Täjikistanyň serhet ýolbaşçylary tarapyndan işden